Assalomu alaykum. Masxicha hayot qanday bo'ladi? Bu eski tananing odatlari va istaklaridan voz kechib, Xudoning kalomida yozilganidek hayot kechirish degani. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, siz faqat hozirgi zamonda yashay olasiz va shuning uchun ham hozirgi onda siz yoki eski ahdga asoslanib yashashingiz mumkin yoki yangi ahdga asoslanib hayot kechirishingiz mumkin. Lekin bularning ikkalasiga tayanib aslo yashay olmaysiz. Albatta, siz men buni tushunmayman. Iso Masihga ishongan imonli qanday qilib Xudoga hech narsa bog'liq emas deb ayta oladi? Albatta, biz Xudoga bog'liqmiz deysiz. Shunisi qiziqki, bunday aytish juda oson. Xudo biz bilan ekanini hamma biladi, lekin uni hayotimizda amal qilishi haqida tushunishni istamaymiz. Muammo ham aynan shunda. Hozirgi jamoatlar ham aynan shu muammo bilan duch kelishmoqda.
Atrofga nazar solar ekanmiz, Xudodan harakatni kutadigan masihiylar soni naqadar oz ekanini ko'rib hayron qolasiz. Jamoatlar esa yugur-yugur bilan ovora bo'lib, xuddi biznesni yuritgandek ish yuritishadi va shu yo'sin Xudodan hech qanday harakatni kutishmaydi. Hammasi o'zimizga bog'liq, hammasi tashkillashtirilish kerak. Hammasi odamlar orqali amalga oshadi. Bizning Xudo tartib Xudosidir, lekin aslo tashkilot Xudosi emas. Tashkilotlar ba'zan muqaddas ruhning o'rnini egallaydi. Bir odam quyidagi so'zlarni aytgan edi: "Agar muqaddas ruh ushbu mamlakat jamoatlaridan birdaniga g'oyib bo'lib qolsa, unda nima bo'lganini hech kim bilmay qoladi. Chunki ular muqaddas ruhga bog'liq bo'lmay qolgan." Keling, buni qanday sodir bo'lishi mumkinligini tushuntirib beraman. Iso Masih 5000 kishini to'ydirgan hikoyani eslang.
Voqea dengiz bo'yida, kuning botish arafasida sodir bo'lgan. Xalq kuni bilan Masihning ta'limotini tinglab och qolgan. Filip Isoning oldiga kelib, xaloyiqqa ruxsat bergan qishloqlarga borib o'zlariga ovqat sotib olsinlar degan edi. Isonga javoban, ular ketishlari kerak emas, sizlar ularga ovqat beringlar dedi. Bunga Filipning javobi qanday bo'ldi? Bularning har qaysisiga oz-ozdan bersak ham 200 kumushlik non yetmaydi-ku, deb javob berdi Filip. Filip o'zining insonlik manbasiga ishonib shunday dedi. Filip Rabbimiz Iso Masihning qarshisida turib qilgan ko'pgina mo'jizalarini ko'rganiga qaramasdan Masihga umuman ishonmagan. Uning ishonchi oddiy hayotning manbalariga qaratilgan edi. Agarda Filip ateist bo'lganida va Iso unga "Sizlar ularga ovqat beringlar" deganida ham u xuddi shunday javob qaytargan bo'lar edi.
Boshqa so'z bilan aytadigan bo'lsak, ushbu vaziyatda imonli kishi bilan imonsiz kishining deyarli farqi yo'q. Buni biz tez-tez va osonlik bilan qilib turamiz. Xudo bizga biror bir ishni qilish kerakligini aytsa, biz o'sha zahotiyoq men seminarda o'qishim kerak, tajriba orttirishim kerak, ma'lum bir o'quv kurslarini bitirishim kerak. Men o'quv kurslarini bitirganmanmi? Buni uddalay olamanmi deb aytishni boshlaymiz. Bu bilan biron ishlarni rejalashtirish kerak demoqchi emasman. Chunki Xudoning o'zi bizni ba'zi ishlarni qilishimizga, ba'zilarni esa qilmaslikka chorlaydi. Maqsad esa biron ishni qilish uchun qaror chiqarganda kimga ishonib qilasiz? O'zingizgami yo ichingizdagi Xudogami? Eski ahd bilan yangi ahdning farqi ham mana shunda. Eski ahd bu shaxsan mendan keladigan ishlar. Ularning hammasi mening o'zimga bog'liq. Bunday qilmasam hech narsa amalga oshmaydi. Ammo yangi ahd esa biror ish qilishdan oldin Xudoni kutish va uning marhamati bilan ish boshlashdir. Siz qaysi biriga suyanasiz?